Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հստակեցնում է, թե ինչ է անելու 2018 թվականից հետո։
Ինչ որ կարգավիճակում իմ դերը կունենամ մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովության հարցում։
Խորհրդարանական ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ իշխող հանրապետականը կրկին քարոզարշավի է մեկնել ընդդիմադիրի համբավ ունեցող Շիրակի մարզ։ Երթ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իշխող հանրապետականին ընտրական պրոցեսներից հեռացնելու պահանջով։
Ազատ եւ արդար ընտրությունները կարող են լինել միայն առանց Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մասնակցությամբ։
Այս այլ թեմաների մասին ռոպեներ անց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Պուշկինի հրապարակից ոստիկաններն այսօր հակակոռուպցիոն երթի ավելի քան 130 ակտիվիստ են բերման ենթարկել Մեդուզա պարբերականի փոխանցմամբ։ Բերման ենթարկվածների թվում է նաև The Guardian-ի թղթակից, ակտիվիստները հայտարարում են, որ ոստիկանները մահակներ են կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։ Մեդուզան հաղորդում է ոստիկանների կողմից արցունքաբեր գազի կիրառման մասին նշենք, որ այսօր ավելի վաղ ձերբակալվել էր ցույցերի կազմակերպիչ ռուսաստանցի հայտնի դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում այսօր անցկացվում են հակակոռուպցիոն ցույցեր, որոնց համար առիթ է հանդիսացել Նավալնիի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հետաքննություն ֆիլմը ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի անշարժ գույքի մասին։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Բելարուսում տեղի ունեցած նախորեի զանգվածային ձերբակալությունները, որոնք տեղի են ունեցել չարտոնված ակցիայի ժամանակ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Բելարուսական ոստիկանության գործողությունները հակասում են ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Ամերիկյան դեսպանությունը խոստացել է հետևել իրավիճակին և կոչ արել Մինսկին ազատ արձակել ձերբակալված ցուցարարներին։ Շաբաթ օրը ոստիկանությունը ձերբակալել է հարյուրավոր մարդկանց, այդ թվում ավելի քան 20 լրագրողի, խուզարկություններ են տեղի ունեցել նաև Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպության գրասենյակում, որտեղ ձերբակալել են 57 հոգու։ Երեկ Բելարուսում նշվում էր ազատության օրը, նվիրված Բելարուսի ժողովրդ Հայկական Հանրապետության ստեղծման 99-ամյակին, այդ տոնը ավանդաբար նշվում է ամեն տարի, սակայն այս տարի երկրով մեկ ակցիաները այլ շեշտադրում ունեն։ Երթի մասնակիցները պահանջում էին չեղարկել չաշխատող քաղաքացիների այսպես կոչված պորտաբուծության հարկը, որի պատճառով Բելարուսում փետրվարից ի վեր զանգվածային բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում։ Թուրքիան հնարավոր է հանրաքվե անցկացնի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունների նպատակահարմարության հարցով։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է շաբաթ օրը ելույթ ունենալով Անտալիայում։ Ապրիլի 16-ին մենք հանրաքվե ենք անցկացնելու, որից հետո մենք կարող ենք երկրորդը նշանակել Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունների հարցով և տեսնենք, թե ինչ կորոշի ժողովուրդը, Ռոյթերսի փոխանցմամբ ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Անկարայի և Եվրամիության հարաբերությունները վատթարացել են այն բանից հետո, երբ Գերմանիայում Նիդերլանդներում արգելել են թուրք նախարարների մուտքը, որոնք պատրաստ մեն ելույթ ունենալ հանրաքվեներին և հանրահավաքներին և կոչանել աջակցել Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունները։ Բուլղարիայում այսօր անցկացվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, 2013 թվականից ի վեր արդեն երրորդ անգամ հարցումների համաձայն երկու խոշոր արևմտամետ քաղաքացիները հանուն Բուլղարիայի Եվրոպական զարգացման և ռուսամետ բուլղարական սոցիալիստական կուսակցությունները գրեթե նույնքան քվե կարող են ստանալ յուրաքանչյուրը 30%։ Արտահերթ ընտրությունները, հիշեցնենք, հաջորդում են 2016 թվականի նոյեմբերին աջ կենտրոնամետ կառավարության հրաժարականին նախագահական ընտրություն աչերի պարտության պատճառով։ 2017 թվականի հունվարից Բուլղարիայում գործում է ժամանակավոր կառավարություն, որը նշանակվել է ռուսամետ նախագահի կողմից։ Պենտագոնը հայտնում է Ալ-Քաիդայի առաջնորդներից մեկի Քարի Յասինի մահվան մասին, ըստ ամերիկյան պաշտպանության նախարարությանն ասպանվել է Աֆղանստանում։ Հաղորդագրության համաձայն Յասինը պատասխանատու է տասնյակ խաղբանակի քիչների, ինչպես նաև երկու ամերիկացի զինվորի մահվան համար։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության կայքեջում հրապարակված հայտարարության մեջ նշվում է, որ Քարի Յասինը սպանվել է մարտի 19-ին օթային հարվածների արդյունքում։ Քարի Յասինի մահը վկայում է այն մասին, որ այն ահաբեկիչները, որոնք վարկաբեկում են իսլամը և նպատակադրված թիրախավորում են անմեղ մարդկանց, արդարադատությունից չեն փախչի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը։ Սրանք են օրվա հիմնական հայկական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք եւ այսպես խորհրդարանական ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսում է իր քաղաքական հետագա ճակատագրի մասին։ Իշխող կուսակցության ղեկավարը մշտապես խուսափել է հստակեցնել հարցը, թե 2018-ին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո ինչով է զբաղվելու, զբաղեցնելու է վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, թե նախագահի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանը որոշել է այդ մասին խոսել Լեռնային Ղարաբաղից զորամասերից մեկիշ շարահրապարակում։ Եթե հանրապետականը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա ինչ-որ կարգավիճակում ես իմ դերը կունենամ ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցում, մասնավորապես ասել է Հայաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, նոր սահմանադրությամբ անվտանգությունը խաղաղ պայմաններում կարգավորում է բանակը, պաշտոնության նախարարի գլխավորությամբ, պատերազմական պայմաններում վարչապետը։ Լսենք Սերժ Սարգսյանի ելույթից մեկ հատված։
Մեր անվտանգությունը ուժեղ առաջնորդություն է պետ։ Ինձ անընդհատ հարցում են, ինչ եմ անելու 2018 թվականից հետո։ Ես իմ կյանքի ընթացքում իրոք երբեք չեմ պլանավորել, թե հաջորդ հանգրվանին որտեղ եմ լինելու։ Միշտ հայտնվել եմ այնտեղ, որտեղ մեր անվտանգությանն ավելի պիտանի եմ եղել։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչ քաղաքական կառուցված կլինի 2018 թվականին, բայց եթե իմ գլխավորած քաղաքական ուժը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա այդ պահի դասավորությունից ելնելով, ինչ որ կարգավիճակում իմ դերը կունենամ մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովության հարցում։ Չգիտեմ, դա ինչ կարգավիճակ կլինի, բայց հաստատ որևէ ձևաչափով օգտակար կլինեմ։ Իսկ այսօր ավելի կարևոր հարց ունենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ապրիլի 2-ը խաղ չէ, սուտ շուտասելուկների մրցույթ չէ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ապրիլի 2-ին մենք տանիքների վրա լավ ցատկողներ չենք ընտրում։ Մենք մեր ժողովրդի գոյության իրավունքը պաշտպանողներ ենք ընտրում։ Մենք համազարգի հարձակման և հարկ եղած դեպքում հետ քաշվելու հրաման տվողներ ենք ընտրում։ Դա անելու համար բավարար ներքին ուժ ունեցողներ ենք ընտրում։ Ընտրում ենք, թե ում հրամանատարության ներքո են այս տղաները ավարտելու իրենց ծառայությունը, հաջորդները ծառայելու, ովքեր են պաշտպանելու մեր մանուկների անհոգ ուսման իրավունքը ու մեր մեծերի մայրամուտը։ Հասկանում ենք արդյոք մենք սա, թե ոչ, բայց քվեատուփին մոտենալիս ուղակի պարտավոր ենք հասկանալ։
Հարգելի ընկերներ, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մանրամասներին կարող եք ճանոթանալ մեր ռադիոկայանի կայքեջում, այցելելով ազատություն.am-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը շարունակում է նախընտրական քարոզարշավը։ Ընտրացուցակում չընդգրկված վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այս ամիս արդեն երկրորդ անգամ է մեկնում Շիրակի մարզ, որտեղ հանրապետականը մշտապես ցածր տոկոսներ է ստացել։ Ավելին, 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում ընդդիմության թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանն այստեղ պարտության մատնեց Սերժ Սարգսյանին։ Իշխող ուժը չի թաքցնում է ցույցեր են կապում վարչապետ Կարապետյանի դրական վարկանիշի հետ։ Սաթենի կազմ անցյանն է հետևել Շիրակի մարզում հանրապետականի քարոզարշավին։
ՀՀԿ-ի քարոզարշավի հիմնական բեռը կրող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, դեռ չի ծանոթացել իր ազգ քաղաքացիների միավորման ուսումնասիրությանը, որի համաձայն 100-ից ավելի ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ ՀՀԿ-ի օգտին ընտրողների ցուցակագրում են իրականացրել։ Ուսումնասիրությունը, հիշեցնենք, որ պատորն էր հրապարակվել եւ մեծ աղմուկ բարձրացրել։
Ես ճիշտ ասած ժամանակ չեմ ունեցել ծանոթանալ։ Իրականում եթե վարչական ռեսուրս օգտագործում են, դա ճիշտ բան չի, բայց ինչքան գիտեմ, նույնիսկ պատասխանը չգիտեմ հարաբերականը ինչ պատասխանա տվել։
Վարչապետն այսօր քարոզարշավը Շիրակի մարզում սկսեց Աշոտսկից։ Այստեղ կլիմայական խիստ պայմանների պատճառով հողից եկամուտ չեն ստանում։ Անասնապահությունն է հիմնականում Աշոտսկում պահողը, դժգոհեցին, թե կատիգին այժան է։
Այսօր կատիգին է, ինչուրի ժողովրդի դժվարանում։ Օրինակ դուք ինձանից ի՞նչ եք կարկակալում։ Ես վաղը հրաման ստորագրեմ, որ սրանից հետո կատիգինը հարուցի վրա,
Իսկ տարածքում օրինակ որ մի հատ կատեգորիայի ունիք աշխատի։
Աշոցքում պաշտոնյայի վաղուց չէին տեսել կուտակված հարցերը շատ էին, մինչ Աշոցքի մշակույթի տանը շարունակվում էր հանդիպումը վարչապետի հետ, ներսում հավաքված մի խումբ աշոցքցիների կառավարության ղեկավարի այցը չէր էլ հետաքրքրում։
Ալեմ արդ պետք է հավատ ներշը չէ, այդ իրավունքը վաստակի հետո նա
սախետի գանում։
Ձեզ չի հետաքրքրում, ինչ է ասելու, ինչ չի ասելու։ Դուք ինչի չեք գնացել ասելու վարչապետին։ Ես ազատություն ռադիոկանից եմ։
Արտարություն չկա, դրա համար է չենք երթում։ Ով նստի այդ ատորին նույն պատմությունը ուտելու կորիք չէ։
Չեք վստահում
բանակին։ Որովհետև 25 տարվա մեջ ինչ են ելել, հեշ բան։ Հիմա ի՞նչ պդեն է։ Սաղենը ստաց էին ատորին, չէ՞։ Հեշ մեկ հեշ բանը մերեցին, չէ՞։ Թող հիմի են։
Թող հիմի ի՞նչ պդեն։ Հիմի
Ոնց
է
Այսինքն բավականին իրազեկված եք ձեզ հարցերագրերով եւ այլնով հնարավոր չէ
այսպես ասած ապրել։ 2100 մետր բարձրության վրա ենք ապրում, ենք հանրապետությունը տեղ ունեցող պրոցեսներին տեղակ չենք, հա՞։
Չսխալ։ Սիկատորի կրիվ է, ուրիշ բան չկա։
Ամայսյան բարձրաձայնեցին ճանապարհի բանկում ներդրած ավանդների վերադարձի սպանդանոցի կառուցման հարցերը, պոակների կրճատման հարցով էլ էին մտահոգ, աշխատանք ունենալու են թե գործազուրկ են դառնալու։ Ամայսյան ոչ բոլոր ցանկացողներն էին կարողացել մտնել մշակույթի տանդալիչ, մի կնոջ, մի քանի տղամարդիկ համոզում էին ու չէին թողնում, որ նա վարչապետին մոտենա ու հարց տա։ Վերջինիս հաջողվեց Կարեն Կարապետյանի միջեցնել մեքենայից ու իր խնդիրը լսելի դարձնել։
Սկանդեր որևէ ձեր մեկը փորձել են։
Դե չեն թողել, ներս գանք, չեն թողել, միկրոֆոն վերցնենք։
Ասեք, հիմա լսեմ։
Ահա, այսօրվա դրությամբ, էլի նույնը, Աստուծյունը իր համար որոշում է, թե ով ընդրվի աշխատանքի մեջ, բարեկամ, ծանոթ, անծանոթ, լրիվ իրանց մեջ է, բայց մենք այսօրվա դրության կորչում, ինչ ենք։
Գյումրի Թատերական Հրապարակը բազմամարդ էր պետական կառույցների, մարզպետարանի, քաղաքապետարանի, դպրոցների, բուհերի, Գազպրոմի հետ աշխատակիցներն էին հավաքվել։ Իդեպ հանրապետականի կարգախոսով դրոշներից բացի նաև Գազպրոմ Արմենիա ընկերության դրոշներն ու պաստառները կային։ Վարչապետին գյումրեցիները նամակներ փոխանցեցին տարբեր խնդիրներով։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը խոստովանեց, որ արմատներով շիրակցի է, բայց խոսելուց առաջ երկար է մտածել։
Շատ դժվար է տեղին և ճիշտ բառեր գտնել այն մարդկանց հետ խոսելու համար, ովքեր ամենածանր փորձությունների միջով են անցել ու անցնում, ամենածանր սոցիալական պայմաններ ունեն։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը մի քանի անեկդոտ պատմեց, թե Գյումրին աշխարհի կենտրոն է ու պարզվեց նա ցանկություն ունի, որ մշակույթի նախարարությունը Գյումրի տեղափոխվի։
Մենք պատրաստ ենք մշակույթի նախարարությունը տեղափոխելու Գյումրի։ Դուք պատրաստ եք ընդունելու։
Երբ խոսքի հերթը հասավ վարչապետին, միջադեպ տեղի ունեցավ։
Բարև ձեզ, սիրելի ժողով։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ներողություն խնդրեմ իմ ժամկետի համար։
Կարեն Կարապետյանը շարունակեց, թվարկելով, թե այս տարի Գյումրիում ինչ ներդրումներ են անելու։
Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս տարի Գյումրիում դիներ են 41-ից 45 միլիոն ներդրումներ, որը մենք ենք անելու, 30 քանի պրոյեկտ, 2000 աշխատատեղ,
Վարչապետի հեռանալուց հետո Թատերական հրապարակը գրեթե դատարկվեց, թեպետ աստղերի մասնակցության համերգը դեռ շարունակվում էր։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դպրոցի տնօրենների հետ կապված սկանդալից 3 օր անց, ինչպես լսեցիք, վարչապետը դեռևս չի ցանոթացել աղմկահարույց այդ պատմությանը, մինչդեռ մի շարք ընդդիմադիր ուժեր վարչական ռեսուրսի չարաշահում որակելով պետական հիմնարկների ղեկավարների կողմից հանրապետականի օգտին ցուցակագրման փաստերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջում են դիմել դատարան, իշխող ուժի ցուցակի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու համար։ Այս մասին համապատասխան դիմում ներկայացրել օրո դաշինքի ներկայացուցիչ Անդրանի Գրիգորյանը, կոնգրեսը ԺԿ դաշինքը նույնպես միացել այդ նախաձեռնությանը եւ իր հերթին պահանջել կրթության եւ գիտության նախարարի հրաժարականը։ Այս մասին դաշինքի ներկայացուցիչ Լևոն Զրաբյանի հետ զրուցել է Սաթենի Կազվանցյանը։
ՀԺԿ դաշինքը պահանջում է կրթության նախարարի հրաժարականը կապված տնօրենների հայտնի աղմուկանալ հետ, և հիմա օրը դաշինքը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, կասեցին հանրապետական կուսակցության գրանցումը։ Հնարավոր համարում եք միանալ այս նախաձեռնության։
Իհարկե հնարավոր, ոչ միայն հնարավոր համարում ենք, մենք կարծում ենք, որ պետք է դնել կասեցման հարցը, ուղղակի պետք է դա հիմնավորել, և մենք հիմնավորման ճանապարհը տալիս ենք։ Մենք ասում ենք, որ պետք է վարույթ հարուցվի առաջին հերթին դատախազության կողմից, այդ բոլոր դեպքերը հետաքնվեն, և արդեն դրա հիման վրա կասեցվի ՀՀԿ-ի այդ մասնակցությունը ընտրություններին։ Այսինքն, որովհետև հիմա առանց դատախազության այդ տրամադրված նյութերի այդ կասեցման հարցը ուղղակի չի կարողանա լուծվի։ Դրա համար մենք գնում ենք փուլային տարբերակով, այսպես ասած, և համարում ենք, որ առաջի գործը, որ հիմա պետք է անել, դա բոլոր այդ փաստերը ուսումնասիրել, որ դա նաև իրավական առումով օգտագործելի լինի, որովհետև հիմա այդ ձայնագրությունները չեն կարող օգտագործվել զուտ վարչական այդ օրենսգրքի առումով, չեն կարող օգտագործվել այդ կասեցման համար, իսկ եթե այդ էտապը անցնի, արդեն կարող է։ Դրա համար մենք ճիշտ իրավաբանական ճանապարհով ենք գնում, բայց այս ընթացքում, միջև այս ամբողջ գործընթացը իրականանա, արդեն քաղաքական պատասխանատվության խնդիրը դնում ենք, ասում ենք, որ պետք է կրթության և գիտության նախարարը, ում կառավարման տիրույթում են գտնվում այդ դպրոցները, հրաժարական տա։ Ընդհանրապես այո։
Պարոն Զուրապյան, մի տեսակ, այսպես ասած, նոնսենս չի ստացվում։ Կրթության նախարարը դաշնակցական, հա, տնօրենները աշխատում էին հանրապետական կուսակցության։
Դրանք մի օրգանիզմ են։ Իսկ ով ասաց, որ մենք տարանջատում ենք իրենց։ Դա մի օրգանիզմ է, և այդ օրգանիզմի մեջ միայն հանրապետական ու դաշնակցությունը չէ։ Մենք ուղղակի միայն իրենց ենք թերախավորում, որտեղ ֆորմալ առումով իրենք են իշխանական կոալիցիա։ Կոնկրետ իշխանական կոալիցիան ունի նախարար, անկախ նրանից նա հանրապետական է, դաշնակցական է, ինքը պետք է այս պահին քաղաքական պատասխանատվություն կրի։ Բայց նորից եմ ասում, այո, հանրապետականի կասեցման հարցը պետք է դնել, և մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչ ճանապարհով է պետք դա անել։
Պարոն Զուրապյան, մեկ շաբաթ է ընդամենը մնում, հա, կարոսաշավը ավարտվում է և ընտրություններն են, կհասցնեք։
Ինչ անելը։
Տեղափոխվեք ժամանակի մեջ
հանրապետականի
գրանցումը կասեցնելու հարցով։
Չէ, կներեք, մենք դա որոշողը չենք, մենք ընդամենը պահանջների ներկայացնողն ենք և փաստերի ներկայացնողն ենք, կա իրավական առումով։ Իրականում, եթե մենք ունենայինք նորմալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և գլխավոր դատախազություն, այդ հարցը մի քանի օրվա մեջ հնարավոր էր լուծել, բայց եթե այդ հարցը չլուծվի, դրա պատասխանությունը կրելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և դատախազությունը։
Միանշանակ այդ նախաձեռնությանը միանալու եք։
Ես ասում եմ, մենք արդեն միացել ենք, մենք ըստ էության նույն գործընթացն ենք անում, ոչ թե մենք միացել ենք, մենք ճիշտ ուղղությամբ սկսել ենք գործընթացը, այսինքն այնպես չի, որ ինչ-որ քաղաքական ուժ դնում է այդ հարցը, մենք պետք է իրան միանանք, մենք ենք դնում այդ հարցը։
Ընտրական պրոցեսներից հանրապետական կուսակցությունը հեռացնելու պահանջով այսօր նաև երթը տեղի ունեցել, ակցիայի մասնակիցները քայլել են դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով դիմում ներկայացնել դատարան և չեղարկել ՀԿ-ի գրանցում։ Արտակամ Բարձումյանն է հետևել երթին։
Իշխող հանրապետականը վարչական ռեսուրս կիրառելու համար պետք է զրկվի առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից։ Նման պահանջով այսօր մի խումբ քաղաքացիներ երթ իրականացրեցին դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Ազատ և արդար ընտրությունները կարող են լինել միայն առած Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մասնակցությամբ։
Այո։
Դժգոհության պատճառը իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հրապարակումն է, ըստ որի Հանրապետության 136 դպրոցներից և մանկապարտեզներից 114-ի տնօրենները հեռախոսազրույցներում խոստովանել են, որ իշխող Հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։
Հանրապետական կուսակցությունը չարաշահել է վարչական ռեսուրսները, մի ձեռքում կենտրոնացրել է վարչական բոլոր հնարավորությունները և խախտել է ընտրական օրենսգիրքը, որը ունի շարունակական բնույթ և էական ազդեցություն ընտրությունների ընթացքի և արդյունքների վրա։
Այսօրվա երթին նախաձեռնողներից իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կոչ արեց ընտրություններին մասնակցող ուժերին համատեղ դիմելու ԿՀ Հանրապետականի մասնակցությունը ընտրություններին դադարեցնելու համար։
Եկել է ճշմարտության պահը, երբ մենք կիմանանք այդ դիմումով հանդերձ է ով է, ովքեր են այն քաղաքական ուժերը և կուսակցությունները, որոնք փորձում են հանդես գալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անունից, և բայց ոչ մի քայլ չեն ցանկանում կատարել ազատ և արդար ընտրությունների ապահովման ուղղությամբ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն դիմում է ներկայացրել Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը, առաջարկելով դիմել դատարան Հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու համար։ Դաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի պնդմամբ Հանրապետականի մասնակցությունը մեկ շաբաթից կայանալիք ընտրություններին կնշանակի, որ դրանք արդեն իսկ կեղծված են։
Սա համակարգ է, սա ոչ թե առանձին որևէ դպրոցի տնօրենի գործնեություն է, այլ սա համակարգված է եղել, այսինքն և պետական կառավարման մարմիններ և ուժային կառույցներ, որոնք այսպիսի ծավալը ուղարկի չնկատել չէին կարող։
Արձագանքելով հրապարակմանը, Հանրապետական կուսակցությունը նշել է, որ ոչ աշխատանքային ժամերին քարոշչություն ու կազմակերպչական աշխատանքի իրականացումը արգելված չէ օրենքով։ Տնօրենների մասնակցությամբ ձայնագրություններն էլ ՀՀԿ-ն համարում է քաղաքականապես ուղղորդված սադրանք։
Սադրանք է, թե սադրանք չէ, դա այն միակ հնարքն էր, ըստ էության օրինական հնարքը, որով կարելի էր փաստագրել վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, որը տեղի է ունեցել աշխատանքի ժամերին, և չկար ըստ էության որևիցե մեկը, որ հերքեր այդ հեռախոսազանգերին, որ ասել իրենք նման գործողությամբ չեն զբաղում, չկար մեկոնե մեկը։ Ավելին, մինչև հիմա որևիցե փաստար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Անձամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից չի ներկայացրել, որ իրենք չեն չարաշահում վարչական ռեսուրսները։ Եթե Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը մասնակցեց այս ընտրություններին, ապա արդեն իսկ ընտրությունները ազատ և արդար լինել չեն կարող, որովհետև վարչական ռեսուրսների շարունակական խախտումներ թույլ տված կուսակցությունը պետք է հեռացվի, այսինքն ինքը արդեն իսկ չհեռացվելը հանդիսանում է ազատ և արդար ընտրությունների խախտում։
Ամոթ գրությամբ և տնօրենների նկարներով բողոքի ցույցերը կշարունակվեն նաև առաջիկա օրերին, փոխանցեց երթի նախաձեռնողներից իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Միամիտ չենք ասենք, թե որ գիտեք մեծ ակնկալիքներ ունենք կամ բան, բայց խոսքը պետք է հրապարակայնացվի, խոսքը պետք է հիմնավոր ներկայացվի։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Օրոդաշինքի համակիր Սամվել Բաբայանի գործին։ Հիշեցնենք, նախկին բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրվում է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու և ռազմամթերքի մաքսանենգության մեջ։ Նրա փաստաբանը պնդում է, որ Բաբայանը չի ընդունում իր մեղքը, իսկ դատախազության տարածած հաղորդագրությունն այդ մասին, թե իբր ընդունել է առնչությունը զենքի հետ, դա դատախազության մեկնաբանություն է։ Օրոդաշինքը կրկին պնդում է Բաբայանը քաղբան տարկյալ է և դաշինքը մինչև վերջ պայքարելու է նախկին նախարարի ազատության համար։ Այս մասին հայտարել է Ռաֆի Հովանիսյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում, լսենք զրույցից մի հատված։
Պարոն Հովանիսյան, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, և բնականաբար առաջին հարցս ուղղում եմ, և դա վերաբերելու է Սամվել Բաբայանի ձերբակալությանը։ Դուք Սամվել Բաբայանին անվանում եք քաղաքական բանտարկյալ, սակայն դատախազությունը հայտնում է, որ Սամվել Բաբայանն ըստ էության ընդունել է իր առնչությունը, այդ զինամթերքի շրջանառությանը և տեղեկություններ է հաղորդել այդ մասին։ Այ ինչ կասեք այս մեկնաբանության մասին։
Իսկապես մենք ասել ենք և բնդում ենք, որ գեներալ Բաբայանը Արցախի հերոսը
քաղաքական բանդարգյալը, թե գործի բովանդակությամբ, թե թայմինգի, այսինքն ժամանակի ընդրության հարցով, վախի մեջ գտնվող իշխանությունը ուզում է վախեցնել հասարակությանը եւ Թաշենքին եւ դա չի ստացվելու։ Իսկ դրա մասին թե ինչ ասում դատախազությունը, դա իր գործն է, բայց ձևակերպում այնպիսին է, որ ինքը դժվար մեկնելի տեսակետը, եւ եթե դուք խոսեք փաստապանի հետ, գեներալ Բաբայանը, ինքը գասի, որ դա ճշգրիտ ներկայացում չէ։ Դրա համար կսպասենք, կտեսնենք թե փաստապանը ինչ է ասում, բայց ագնհայդորեն Սամվել Բաբայանի փաստապանը ասում է, որ դատախազության ասած ճիշտ չէ, եւ իրենք լղոզում են ինչ-որ մի բան։ Բաբայանը մինչեւ հիմա ինքը ասել է, որ ինքը գապ չունի, մենք հավատում ենք դրա, իսկ ինչ է նշանակում առնչություն, արդեն գերեվա առաջիկա օրերի ընթացքում։
Պարոնաշ, հիմա դուք համարում եք քաղ բանտարկյալ, բայց որևէ կերպ ինքը բացի այն, որ համակրում է ձեր շարժմանը, ձեր ինքը փաստորեն Դաշինքի անդամ չէ, եւ որևէ կերպ ընդգրկված չէ որևէ ցուցակում։ Այդ դեպքում ինչու պետք է նա լինի քաղ բանտարկյալ, եթե ինքը քաղաքական գործունեության համար չէ, կարծեք թե ձերբակալված, ապա որն է այդտեղ
կարծում եք։ Մեզ մոտ, ինչպես նաեւ հիտլերյան Գերմանիա եւ Ստալինյան խորհրդամիության մոտ, օրենքը միշտ օգտագործվում էր իրավունքը խախտելու, բանդարգյալներ արդարացնելու կամ բանդարգությունը արդարացնելու համար, բայց ներկայդրությամբ կարող են ցանկացած իրավական խնդիր ինչ որ բացադրությամբ խեղդել։ Դեպիալ դեպքում ինքը համագիր է շարժում շարժմանը, այսինքն մեր Դաշինքին, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքին, եւ ինքը ազդեցիկ քաղաքացի է։ Ինքը ազդեցիկ քաղաքացի է, ում խոսքը համակարգացները լսում են, եւ այդ ազդեցիկությունը իր համագրանքը մեր Դաշինքի նկատմամբ, մեր Դաշինքի գործունեության աճը այս վերջին շաբաթների ընթացքում բերել է նրան, որ վտանգ է ստացել այս իշխանությունը, եւ ինքը քաղաքական բանդարգյալը, որովհետեւ ինքը գոմնորոշվել է քաղաքական այս պայքարում մեկ, եւ երկրորդ ինչ վերաբերում է Արցախյան հարցին, ինքը ունի ընդգծված մոտեցում, ինչ որը նաեւ մերն է, որը չի գիսում այս իշխանությունը, եւ ես կարծում եմ, որ ինքը փորձում է չեզոքացնել բոլոր այն ձայները հասարակության մեջ, քաղաքական պայքարի մեջ, հասարակության մեջ, որոնք ուզում են արդար Հայաստան, իրավական Հայաստան եւ Արցախի հարցում չեն ընդունում այս իշխանության քաղաքականին։
Պարոնաշ, հիմա մյուս շարունակեմ այս հարցը։ Հիմա փաստորեն այսպեսի տեսակետ կար, որ Սամվել Բաբայանը չլինելով Դաշինքի անդամ շատ կարևոր դեր է խաղացել այնտեղ, կարելի է դա բնութագրել արևմուտքում հաճախ ասում են ստերային առումով, նույնիսկ կոորդինացրել է որոշ բաներ, դա կարող ենք ճիշտ համարել այդ տեղեկությունը։
Ես չէի ասի, որ ինքը կոորդինացրել է, բայց այն, որ ինքը սերտ գաբ ունեցել է Դաշինքի ղեկավարների հետ, գեներալ Օհանյանի հետ, եւ ինքը գաղտնի չի բահել իր գաբը եւ իր համագրանքը մեր Դաշինքի նկատմամբ, ջրարադի Արյունահեղության հետքերով, որը նախաձեռնեց այս օրենքից դուրս գտնվող իշխանությունը, հենց Բաբայանն է, որ պատասխանեց, իր զորակցությունը հայտնեց եւ ասաց, որ այսպես եթե շարունակվի այս բռնարարքները, այս ճնշումները, արյունահեղությունը, սա պետք է իր պատասխանը գտնի հուսով ընդրությունների միջոցով, իսկ եթե ոչ, ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի։
Այստեղ կա Սերյան Օհանյանի ուրեմն հայտարարություն, որ իրենք մինչև վերջ կանգնելու են Սամվել Բաբայանի համար, ինչ է դա նշանակում, ինչպես է կանելու դա, ինչպես է պաշտպանելու նրան, բացի այն, որ կարող եք իր փաստաբանին օգնել, ասենք, որ նա կարողանա գործը ներկայացնել։
Դե պաշտպանելու միջոցները շատ են, բարոյական են, իրավական են, քաղաքական են, հրաբարական են, սահմանադրական բոլոր եղանակներով, թե պիտի մենք մաս կազմենք առաջիկա մեծամասնությանը, այսպես թե այնպես, եւ նաեւ պիտի գեներալ Բաբայանի իրավունքները պաշտպանենք։ Իհարկե ինքը դրա հատուկ գարիքը չունի, ինքը նաև ունի այդ անմեղությունը, ունի այդ նաև հայրենասիրությունը, այդ ողնաշարը ինքն իրեն պաշտպանելու համար որպես քաղաքացի, բայց այն, որ սա արվում է ընդրությունների նախաշեմին, արվում է Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ ինչ որ դիվանագիտական խոսակցությունների ֆոնին ագնհայտ է, դեղի ունենում այն բանից հետո, որ առաջին նախագահը ասում է, որ դու կնդրված եք, դու դավանջանջ եք, իսկ հանրապետականը հրճվում է, որ մեկը մեզ ասաց, որ մենք կնդրվել ենք, տեսակ, իսկ մենք դավաճանջ ենք։ Այնպես որ այս ամեն ինչը թե ընդհացակարգը դեպովանդակությունը բերում է նրան, որ սա քաղաքականությամբ ուղղորդված բանդարգություն է։
Մյուս հարցը, որը վերաբերում է
Հարգելի ունկնդիրներ, Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջում ժամը 20-ին, Կիրակ Նորավեր Լուզականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Ընտրական գործընթ ընթացների իշխանությունների հասցեին սուր քննադատություն է հնչում հայ-առաքելական եկեղեցուց Հայաստանում ընտրակաշարք է բաժանվում ու դահանողները ոչ միայն հանցագործ են, այլև մեղսագործ պնդում է ոսկան արքեպիսկոպոս Գալփակյանը, նրա հետ զրուցել է Տաթևիկ Դանիելյանը։
Գիտեք, որ ապրիլի 2-ին Հայաստանում խորհրդարանի ընտրություններ են եւ հատկապես քաղաքական այս իրադարձությունների ֆոնին շատ է քննարկվում, թե արդյոք եկեղեցին հոգեվորականը պետք է միջամտի քաղաքական հարցերին, պետք է ակտիվ դիրքորոշում ունենա, ինչպիսին է ձեր կարծիքը։
Որպես հոգեվորական ես իմ ձեռքում ունեմ Սուրբ Գիրքը, որ ինձ համար ապրելու երկրավոր գյանքում ամեն տեսակի հրահանգ ունի, ամեն տեսակի օրենք ունի, եւ ես հաճախ եմ մտածել, որ ես որպես մարդ, որ աշխարհում ապրում եմ վյալ բարակային Հայաստանում, ինչո՞ւ պետք է ղեկավարեմ իմ գյանքը։ Առաջնահերթը գալիս է աստվածաշունչը։ Ես միշտ մտածել եմ, եթե քաղաքական օրենքների մեջ ինչ որ մի բան կա, որ հակասում է աստվածաշունչի օրենքներին, ես պարտական եմ զգում հետևել աստվածաշունչի օրենքին, որտեւ եկեղեցին իր հիմնական նպատակ այդ է մարդուն հոգին առաջնորդել դեպի դրախ, հավիտենական կյանք։ Երբ ասում եք հոգևորականը իրավունք ունի կամ պետք է մասնակցի քաղաքական կյանքին, բայց իմ կրբանում ունեմ իմ անցակիրը, եթե մարդիկ կան, որ ասում են հոգևորականը պետք է չմասնակցի, այլ լինի չեզոք, ես այդ ճիշտ չեմ գտնում։ Եթե որևէ մեկը ինձ ասում է, դու պետք է չեզոք լինես, չխառնվես քաղաքականության, այն ժամանակ ինձ զրկում է քաղաքացիությունից, որպես քաղաքացի նաև ես իմ իրավունքը ունիմ, եւ այդ իրավունքը մի գերբ բարդավորում է ինձ ինչ ող դեր միջամուխ լինել, խառնվել, որ այնինչ որ լինում է լինի արդար, լինի ուղիղ, եւ այդ լինի ժողովրդի կամքը։ Այդ հարցում անպայման հոգևորականը պետք է խոսի, ինչպես Քերակուն հոգևոր խորհրդը մեր եկեղեցու ամենակարևոր մարմինը հայտարարեց, որ պետք է հնդրությունները լինեն այնպես, ինչպես ամեն մարդ կվերարգի իր խղճի համաձայն։
Հենց այդ խորհրդին անդրադառնանք, տեսեք, հոգևոր խորհուրդը կոչ է անում դրսևորել խոհեմություն, զսպվածություն, մինչդեռ կարծես այսպես տողատակով դա նշանակում է հետընտրական զարգացումների դեպքում փողոց դուրս չգան, բայց մինչդեռ ջրառատում հայտնի դեպքեր են տեղի ունենում, իրար վրա կրակում են արդեն ընտրության մասնակիցները, եւ եկեղեցին այս դեպքում լռում է։ Ձեր կարծիքով հակասություն չկա այստեղ։
Տեսեք, խոհեմ լինելը դա անպայման չի նշանակում, որ դու ճշմարտության համար գոցայինը բարձրացնես, գոցայինը բարձրացնես։ Ես անսնապես զգսպունք ունում եմ, որ հայը հային չի հայում, հայը հային չի ճեցում, հայը հային չի սպառնում, հայը հայից չի գողանում, հայը հային չի սպանում։ Այդ զգսպունքը ունեմ որպես հայ, անգախ քրիստոնեությունից։ Մենք ինչ որ քույրեր, եղբայրներ ենք, բոլորս էլ ծնվել ենք նույն ավազանից, այսինքն այդ ավազանն է մեր բոլորի հայրը, մենք էլ նրա զավակները։ Այնպես որ մի ընտանիքի զավակներ իրար հետ վատ չեն վերաբերվում, բայց եթե լինում են դեպքեր, մենք այդ դատավարդում ենք, նայած ինչպիսին։
Սրբազան հայր, կոնկրետ ջրառատի դեպքերը դատապարտող հոգևորական ես չեմ հիշում։
Դեսեք, այնինչ որ ջրառատի դեպքի մասին ձեր աղբյուրներից կամ ընդիմատիր դրամատուրգություն ունեցող մամուլից այնինչ որ իմացա ես դա ճիշտ է, դա 100% դատավարդելի է։
Երբ եկեղեցին լրեց այդ ժամանակ, դուք դա ճիշտ համարում եք, պետք էր խոսել, պետք էր այդ մասին տեսակետ արտահայտել, թե ոչ։
Մեղավորն էլ մեր զավակն է, ամեղն էլ մեր զավակն է։ Դրա համար մեզ համար հեշտ չի լինում արդահայտվել և խոսել որպես հավաքականություն։ Անհատապես ամեն հոգևորական ազատ է խոսելու։ Օրինակի համար ընդրություններն են գալիս, մենք այս վանքում, այս ամբողջ շրջապագում ոչ մի անգամ ոչ մի խոսք չկա, թե ով ում պետք է քվեարգի, կամ ասեն, թե մի հոգևորականին ծուսրան պիտի քվեարգես և այլն։ Ես այդ հաստատում եմ որպես մայրատորի ավակակույն միաբանը, որ այդպիսի խոսքեր չկան ընդրության խառնվելու։ Բոլոր միաբանները ազատ են, ում գուզեն կվեարգեն։ Իմ բարակայից ես շվարած վիճակում եմ, թե ում կվեարգեմ, որովհետև ես սիրում եմ կվեարգել գաղափարախոսության, իսկ գաղափարախոսություն չեմ տեսնում։
Ինչ կասեք իշխող հանրապետականի մասին։
Առաջի հերթին ես կարծում եմ, որ մեր երկրի ամենաիմաստուն և ամենախորամանկ մարդը մեր նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, բայց այդ ինչ ձևով է օգտագործում հոգուտ հայության, այդ ժողովուրդը պետք է որոշի։ Ամենահամագրելի մարդը այսօր ընդրաբայկարներում դեսնում եմ մեր վարչապետը, որպես համագրելի մարդ։ Իսկապես համագրելի մարդ է եւ լավ բաներ խոսում է։ Ինչ վերաբերում է Օհանյանին, անպատրաստից շատ-շատ լավ խոսում է նախկին պաշտպանության նախարարը։ Այնտեղ էլ մտածում եմ Գադագիցևով, ոնց կարող եմ վերարգել Օհանյանի նման մեկին, որ այդքան տարի զինվորական է եղել եւ նախարար է եղել եւ վարձով դան մեջ է ապրում։ Ժողովրդի մտայնության մեջ այդ կա։ Ոնց կարող եմ քվեարգել մեկին պարլամենտում, որ բալադում չի ապրում, այլ վարձով դան մեջ է ապրում։ Սա որպես կատակ եմ ասում, բայց ինչ-որ ժողովրդի մտածելակերպը կա այստեղ նաև։ Հիմա հանրապետական կուսակցությունը երկար տարիները ի վեր իշխում է այս երկրի վրա, բայց ես գիտեմ, չեմ ասում լավ գիտեմ, որ հանրապետական կուսակցություն կամ որևէ կուսակցություն, որ այս երկրի ղեկավարը պիտի լինի, իր համար ամենալուրջ պրոբլեմը Արցախի խնդիրն է, Արցախը պահելու հայկական, դա ամենալուրջ խնդիրն է։ Այսօր հանրապետականին, ես կարծում եմ, բակասում է ինքնագիտակցությունը, բայց կարծեք թե հանրապետական և ուրիշ կուսակցություններ նույն դրամաբանությամբ են աշխատում։ Այսինքն, իմ մարդիկը լինեն, հոգ չէ ով լինի, որպեսզի ես կարողանամ պահել իմ աթոռը և իմ իշխանությունը։ Հայաստանում, գիտեք ինչ է, սա գրոնականորեն մոդիգանում եմ, բայց դա շատ ազդում է մեր ազգային կյանքին և արդակախտին։ Հայաստանում դժբախտաբար այսօր ժողովուրդը մեղքի մասին գիտակցություն չունի։ Մենք այսօր Հայաստանում դարձել եք ոչ թե անբարոյական, այլ ապաբարոյական։ Գիտեք տարբերությունը ինչ է։ Հոգեբանության մեջ կան անբարոյականներ և ապաբարոյականներ։ Անբարոյականը այն է, որ մի սխալ անում է, կաշարկ անում է, գեղձիկ անում է, բայց ինքը գիտի, խղճի վրա ասում է, որ ինքը ինչ-որ մի սխալ արեց։ Ապաբարոյականը այդ տրագիտակցությունը չունի։
Հայոցն, հիմա այն մարդիկ, որոնք պատրաստվում են ընտրակաշարք վերցնել, եւ այն մարդիկ, որոնք ընտրակաշարք են բաժանում, ձեր բնորոշմամբ ապաբարոյական են։
Այո, ով որովհետեւ կաշարք ստանալը դա նոր մեթ արծած։ Կաշարք ստանալը դա մեղք է առաջի հերթին, երկրորդ քաղաքանորեն հանցագործություն է։ Նաեւ կաշարք տալը մեղք է եւ կաշարք առնելը մեղք է։ Ապաբարոյական վիճակ է, ոչ դվողը հասկանում է, որ ինքը մեղք է գործում կամ քրեական հանցագործություն է գործում, ոչ էլ ստացողը։
Եվ վերջին հարցս Հայաստանի քաղաքական ընտրությունների մասին, ընդդիմությունը միշտ ընտրություններից հետո բարձրաձայնում է, որ ձայներ են կեղծվել, որ իրականում ընտրության ամբողջ արդյունքը կեղծվել է։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում դա կարծես արդեն սովորական երևույթ է դարձել։ Եվ շատ հաճախ քաղաքացիները ու նաև քաղաքական գործիչները մեղադրում են եկեղեցուն իր գրավորական կեցվածքի համար, որը երբևէ չի բարձրաձայնում այդ մասին, երբևէ չի քննադատում իշխանությանը։ Ես նկատի ունեմ եկեղեցին որպես կառույց, ոչ թե անհատներ։ Ձեր դիրքորոշումն ինչպիսին է։
Կարծում եմ, որ այս խոսքը հարաճկա ընտրությունների մասին է։ Ասել եմ եւ գրկտում եմ, հարաճկա ընտրություններին ապրիլի 2-ին նման է լինելու այդ ընտրությունները շախմատի սեղանի, որտեղ քարերը պետք է լինեն սպիտակ եւ սև, բայց ես այդ տեսնում եմ քարերը քամիլյոն։ Եվ եթե դուք մտահոգված եք եւ ուզում եք, որ ես դադարդեմ, ինչպես դադարդեցի ընտրությունների ընթացքին ժողովրդի կաշարկ առնելը, ես կարծում եմ հիմնական կաշարկը լինելու է ընտրություններից հետո։ Եթե այստեղ 10,000, 20,000 ռուբլի է լինելու, այնտեղ միլիոնավոր դոլարներ են լինելու։ Ադոր դրա օրինակը ունենք Վանացորի ընտրությունները, ինչպես ընդդիմադրությունը հաղթեց, բայց քաղաքապետը եղավ այն հանրապետական։ Հենց դրա համար ես այս ռոբեին անսնաբես, ոչ որպես եկեղեցի եմ ասում, շատ եմ մտահոգված ընտրություններից հետո լինելիք կաշարկների մասին։
Ին հարցս ուզում եմ հոգևոր ընտրությունների մասին տալ։ Պոլսում պատրիարքի ընտրությունները այն եւ բավական լուրջ խրդրությունների առիթ դարձան, հայտնի Արամ Աթեշյանի դիրքորոշումն այս ամենի վերաբերյալ, որ նա չի ցանկանում հեռանալ։ Ձեր տեսակետն ինչ սինա եւ արդյոք սա անհանգստանալու առիթ չէ, որ եկեղեցուն պարակտում է սկսել էլի ընտրության ֆոնին։
Ընդհանրապես Բոլսո պատրիարքյան նկատմամբ լուրջ հարցեր ունենք։ Որևէ կազմակերպություն պետք է իր գանունատրություն ունենա։ Բայց երբ Քամալ Աթաթուրքը եկավ եւ Եվրոպայում համաձայնության է գան փոքրամասնությունների վերաբերյալ, այնտեղ ջանցվեցին միայն առանցին եկեղեցիներ, ոչ թե պատրիարքություն։ Պատրիարքությունը իրեն համար կանոնատրություն չունի։ Այժմ դիլեմայի մեջ ենք։ Մի ընտրություն եղավ, որի գումարման դեմ էր գուսակալը, Կոստանդուբոլսո։ Կուսակալներ կամ փոխանորդներ չեմ տեր, որովհետև ստորագրած է այդ նամակը փոխանորդը։ Եվ Աթեշյանի արածը իսկապես գեղձիկ էր եւ խաղ էր։ Այդ նամակին կստացել էր, որը կարող էր ժողովին ներգայացնել, որ մենք ժողով անելու իրավունք չունենք եւ դեղաբա հնդրելու իրավունք չունենք, որտեղ ընդրվեց Պեկճյանը, Քարեկին Սրբազանը։ Ոչ թե դուրս կա ասե, որ ժողովում Քարեկին Սրբազան ընդրվեց, հետո երկու րոպե հետո իր կրասենյակը եւ Գուսակալի նամակը ցույց տա, որ մենք ժողով անելու իրավունք չունենք։ Խորքին մեջ պետությունը իրավունք չունի խառնվելու, բայց այստեղ շատ բարդ իրավիճակ ստեղծվեց։ Էջմիածինը խառնվելու այդ հարցերին քոնե արեց անիչ որ կարող էր, կանչեց այստեղ կաթողիկոսը բոլորին եւ համացայնության եկան, որ ով գուզե կնդրեք տեղաբահ, նայել թող ընդրի եւ պետք է նախքան տեղաբահ ընդրելը Սրբազանը փոխանորդությունեն հրաժարի Աթեշյանը, բայց ավելին միջամտել չեն կարող։ Առաջին ավտոկեֆալ իրավիճակ ունենին իրենք, երկրորդ կանոնական իրական կանոնատություն քույթուն չունի, այլ տրադիցիայով է լինում ամեն ինչ, երրորդ անշուշտ թրքական իշխանությունները ինչքան կարող են իրավիճակը օգտագործում են։
Սրբազան, եւ մի հարց հոգեվորականների կենցաղի մասին, տեսեք, ինչպես կարող է հայ հոգեվորականը ընտրակաշարք չվերցնելու բարոյականության կոչեր անի, երբ որ քաղաքացիները տեսնում են հոգեվորականներին թանկարժեք մեքենաներով, Bentley պատմությունը բոլորին է հայտնի, տեսնում են թե ինչպես են օլիգարխների խանութները անգամ գնում օծելու եւ բնականաբար դրա համար որոշակի վարձատրություն ստանում, տեսնում են այդ ճոխությունները եւ համեմատում իրենց ապրուստի հետ ու հասկանում, որ գուցե կաշարք վերցնելը, քննադատելը եկեղեցու կողմից նույնպես բարոյական չէ։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հոգեվորականի խոսքը այս հարցում, եթե քաղաքացին ինքը տեսնում է, որ հոգեվորականն ինքը չի պահում այդ կանոնները։
Ժողովուրդը բարձրաստիճան հոգեվորականին սիրում է կամ ագնկալում է, որ թանկարժեք մեքենայով լինի։ Այդպես է, ժողովրդի մտայնությունն է այդ։ Բարձրաստիճան հոգեվորականը պետք է թանկարժեք մեքենայով մանկա, այլապես ընդունելի չէ։ Ժողովրդի հոգեպանության մեջ կա այդ։ Ես կարող եմ միթե պատմել ձեզ 1993 թվին, երբ պարոն Լևոն Դերբետրոսյանն էր նահանգահ, մի հարցով պետք է գնայի նահանգական պալատ, այստեղ մեքենան սև Toyota էր, ինչ էր, հանկարծ խանգարվեց, ասի շտապ մեքենան դրամատրեք, ասաց մի հատ Ժիգուլի ունենք, Ժիգուլին արա, ասի հասնեմ ժամատրության, իթե Փանտիբումս Մանուչարյանի հետ էր, երբ Աբավոտյան արծով դեղագալն էր, հա, եղավ, հասա այնտեղ, գարձեք մեզ մեքենայի վրա պիտի Կալաշնիկովով քնտակահարեին, երբ առաջը կանգնեց, մենակ երբ բացի դուրը տեսան զգեստավոր հոգևորական կա, կանգնեցին, քորալ, գանչել, ուր ես կանգնում, շուտ կարը, կարծում եք, եթե Մերսեդեսով գնայի այդպեսի բան կանեին, ոչ։
Այդ դեպքում, եթե ժողովուրդն է դա ակնկալում, ինչու է քննադատում Bentley-ները։
Bentley բարակային, ասում եմ, յուրահատուկ մեքենա է, Մերսեդես չէ Bentley-ն, չէ, եւ ինչքան գիտեմ, Սրբազանը վազ անցավ մի գերբ այդ մեքենայից։ Գիտեք ինչ է, ես նաև ուզում եմ ավելացնել, որ հազվագյուտ լինի Հայաստանում մարդիկ, որոնք եթե ունենան հնարավորություն Bentley քշելու, Bentley չօգտագործեն։
Շատ լավ, բայց որտեղից հոգևորականին այդ հնարավորությունը։
Հոգևորականները ունեն հնարավորություն, հոգևորների մեծ մասը նվիրատություններով կամ մի լավ հայ մարդ ասում է մեքենա, եղել է ինձ, ես ես որ եկա այստեղ, ինձ Արդասամեից ասել եմ, որ Հայաստան մեքենա ուզում ես, մի հատ Մերսեդես քեզ ուղարկենք, ասել եմ ամիս մի անգամ Երևան եմ գնում, մեքենան դնեմ այստեղ, ինչ անեմ, եւ չունեմ մեքենա ես։
Այո, ճիշտ է արդյոք, որ հոգևորականը նման թանկարժեք մեքենա վարի այն երկրում, որտեղ մոտ 1/3-ը ապրում է աղքատ պայմաններում։
Այդ հասկանում եմ, այնտեղ նաև բաբի խոսքը կա։ Բաբը գիտեք ինչ ասաց, Հրոմի բաբը։ Այն հոգևորականները, որ թանկարժեք մեքենաներ են օգտագործում, թող մտածեն աղքատների մասին, որ հաճ չունեն։ Ես այդ հասկանում եմ լրիվ, բայց գիտեք, եկեղեցին մոտավորապես շվարած վիճակի մեջ է։ Ինչու? Սովետական շրջան կար, սովետական շրջանից մի քիչ առաջ ցարական հալածանքներ կային, հայ դպրոցները փակել եւ այլն եւ այլն, հետո եկավ կոմունիստական շրջանը, հոգեվարականները անարգվում էին կամ Սիբիր էին գնում, մեծ մասը Սիբիր աքսորվեցին եւ այլն։ Հիմա անկախության շրջանը որ եկավ, իրենց դաստիարակելու երդասարթ հոգեվորականներին, ինչ որ են քահանայեն, վարդապետեն, եպիսկոպոս են, դաստիարակելու հոգեվոր շնչով դեռ մենք դժվարություն ունենք։ Լուրջ դժվարություն ունենք։ Անցյալ օրը ես ասացի, Երևանում կամ քաղաքներում մենք եկեղեցի ունենք, բայց եկեղեցական չունենք։ Որտեւ եկեղեցիները տեսնում ես, ամեն եկեղեցի 3-4 քահանա ունի, բայց եկեղեցից որ դուրս է գալիս քահանան, շատ լավ ստիլյակի նման ակնում եւ քայլում է։ Չգիտես թե քահանա է թե չէ։ Եվ իրականություն է։ Ամեն հոգևորական ուզում է օլիգարխ լինել։ Ես օլիգարխ բառը չեմ ուզում օգտագործել, ես սիրում եմ այ Քրիստոսի օգտագործած բառը։ Մեծադուն, ուզում են մեծադուն լինել։ Մարդկային է, հասկանում եմ, խոսում ենք, ասում եմ, ինչ որ հիմա է ձեզ ասացի, որ հակնվեք կեղբայր, ժողովրդը տեսնի, որ հոգևորական կա։ Պատմություն եմ պատմում իրենց, թե ժողովուրդը երբ տեսնում է հոգևորականը իր զգեստով քայլում է, դա արդեն քարոշչություն է։ Եվ եթե հակված ես, ինքնապերապար դու քեզ զսպում ես սխալանել անելուց։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է եւ միջավայրը, եւ ինչպես ասի, մարդը իր միջավայրի ծնունդն է։
Շնորհակալ եմ Սրբազան։ Իմ զրուցակիցը Ոսկան արքեպիսկոպոս Գալփակյանն էր։
Այժմ այլ տեղափոխվենք Երուսաղեմ, որտեղ Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունն այսօր մասնակցել է Սուրբ Հարության տաճարում քրիստոնեական աշխարհի գլխավոր սրբավայրերից մեկը համարվող Քրիստոսի գերեզմանի վերանորոգմանը նվիրված հանդիսավոր արարողությանը Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն ամփոփում։
Շաբաթվա գլխավոր անցուդարձն իհարկե չորեքշաբթի օրը Սուրբ Հարության տաճարում Տիրոջ գերեզմանի վրա 1809 թվականին կառուցված Բոլորաշեն մատուրի վերապահացումն էր, մոտ 10 ամիս տևած վերանորոգման աշխատանքներից հետո։ Ուշագրավն այն է, որ մի քանի օր շարունակ ոչ քրիստոնեական աշխարհը շարունակում էր խոսել աստվածահաճո այս ձեռնարկի մասին ու ոչ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Սուրբ Հարության տաճարն էր, որը համահավասար իրավունքներով պատկանում է հայ, հույն և կաթոլիկ համայնքներին։ Երուսաղեմում հայկական համայնքը սպասում էր առնվազն, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այլև վարչապետին ու վեհապար հայրապետին, սակայն պարոն Սարգսյանը գտնվում էր Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, իսկ վեհապար հայրապետն էլ ուղարկել էր իր ներկայացուցչին, արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգերի բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանին, իսկ Հայաստանի վարչապետի փոխարեն հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի արտաքին հարաբերությունների միջեկերեցական կապերի բաժնի ղեկավար հայր կորյուն վարդապետ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ, երբ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայ դիվանագետների ու պատվիրակների հետ միասին կանգնեց հայ հոգևորականների կողքին, սա իրոք շատ կարևոր ուղերձ էր ոչ միայն մյուս հարավանություններին, այլև Իսրայելի իշխանություններին։ Կիլիկյան թակավորությունն էր համարվում հայոց պատրիարքանի հովանավորն, 84-րդ դարից սկսած պետականություն կորցնելուց հետո փաստորեն հայկական վանքը մնացել էր միայնակ, այն դեպքում, երբ ողջ կաթոլիկ աշխարհն ու եվրոպական հզորտերությունները պետական հովանավորչությամբ օգնում էին լատինաս պատրիարքանին, իսկ ռուսական կայսրությունն էլ իր հեշտին հույներին։ Հայկական պատրիարքանին երբեմն օգնության ձեռք էին մեկնում Օսմանյան կայսրության սուլթանները։ Վերջին տարիներին մի փոքր ջերմացած հայ-հրեական հարաբերությունները իրոք դրական են անդրադառնում հայկական համայնքի վրա և անշուշտ ուրախալի է, որ Հայաստանը որպես պետություն կանգնում է այսօր պատրիարքանի կողքին։ Նրա տեղեկացմամբ Պապիլյան պատերազմից հետո, երբ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը զանգահարել էր անձամբ Հայաստանի նախագահին և ֆինանսական աջակցություններ խնդրել Տիրոջ գերեզմանի մատուրի վերանորոգման համար հավասար մասնակցելու առումով, նա ստացել էր դրական պատասխան և երկրի նախագահից և վեհապար հայրապետից ծախսված 3.7 միլիոն դոլարի 1/3-ը ամենայն հայոց կաթողիկոսը փոխանցեց Երուսաղեմ։ Հայ և լատինաս պատրիարքաների հարաբերությունները հարյուրամյակներով շատ ջերմ են, իսկ հույների հետ, հիշեցնենք, իրավունքների հետ կապված խնդիրներ են առաջանում ժամանակ առ ժամանակ։ Հայր կորյունի փոխանցմամբ համընդհանուր քրիստոնեական հիմնախնդիրների դեպքում բոլոր հարամվանությունները միասնական են, իսկ առաջացած ներքին խնդիրներն էլ հարթում են միասնաբար։ Ընդհանրապես այսօր շատ է խոսում մերձավոր արևելքում հիմնախնդիրների և մասնավորաբար քրիստոնյաների թվի նվազման մասին, ու Իսրայելն այս առումով բացառություն չէ, երբեմնի 25% քրիստոնյական համայնք ունեցող Պաղեստինը բրիտանական մանդատի տակ ուղղակի ծաղկում էր, իսկ այժմ Իսրայելում միայն պաշտոնապես մոտ 2% քրիստոնյա կա։ Պատրիարքանի դիվանապետի տեղեկացմամբ, սակայն վերջին տասնամյակի ընթացքում Երուսաղեմում գոնե հայերի թվի նվազում չի գրանցվել։ Տիրոջ գերեզմանի բոլորաշեն մատուռնի վերանորոգությունից հետո էլ օգտագնացյալ թվի աճին են սպասում։ Չնայած որ այս տարի հին և նոր տոմարներով զատիկի տոնը համընկել է և Հայաստանից մեծ խումբ չի սպասվում, փոխարենը տարբեր եվրոպական երկրներից և ամերիկյան մայրցամաքից հնարավոր է մեծաթիվ ուխտավորներ ունենան։ Նրա տեղեկացմամբ Պատրիարքը հանդիպումներ է ունեցել նաև թե Իսրայելի արտաքին և թե ներքին գործերի նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ և քննարկվել են Հայաստանի քաղաքացիների օգտագնացության համար տրվող վիզաների հեշտացման հարցերը, այսինքն մարդիկ մուտքի վիզա կստանան Իսրայելի օտանավակայանում և կարիք չի լինելու դրա համար Թբիլիսի մեկնել։ Երուսաղեմում էլ շատ ուխտավորների հանդիպեցինք, մեկ փոքր խումբ Հայաստանից էր եկել, Երևանից Օտաչու, Լադուշ, Մաչկալյաններ կնոջ հետ ուխտի եկել Սուրբ Քաղաք, բարձր չէր գտնում ներկայացնել այն հուզմունք, որ այդ պահին զգում էր բոլորաշեն մատուռի վերապացման հետ կապված, և գտնում էր, որ նմանատիպ իրադարձությունների մասին Հայաստանում ոչ մեկ տեղյակ չէ, և Հայաստանում միայն ընտրությունների մասին են խոսում, և տեղեկատվական բլոկադայի հետ գործ ունեն այժմ։
Իմ ընկալումով սա նմանաշատ մեծ ինֆորմացիոն բլոկադայի։ Ես հասկանում եմ, որ շատ կարևոր բան է ընտրությունները, որ այս ընտրություններից ահագին բան է կախված, բայց շատ լավ կլիներ, եթե հայ ժողովուրդը, հայ մարդիկ նաև ինֆորմացված լինեին հոգևոր կյանքի մասին, թե ինչ է կատարվում այստեղ։
Ժառանգավորած վարժարանի հայ երեխաներին էլ Արցախի հայ զինվորների հետ համեմատեց։
Կհամեմատի այստեղի իրավիճակը մի փոքր Ղարաբաղի հետ, որովհետև այս երեխաները, այս մարդիկ, որ այստեղ են, ամեն օր ընդդիմության մեջ են մյուս հավատքների հետ, որպեսզի պահեն մեր հայկականը այստեղ։ Ես չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչ ձևով ու ինչպես կարելի օգնել իրենց, բայց լավ կլիներ, որ մեր հայությունը տեղյակ լիներ այս մասին։
Երևանից Մարիամ Ռուստամյանն էր առաջին անգամ Սուրբ Փողում և Սուրբ Հարության տաճարում։
Առաջին անգամն եմ առհասարակ և մտնելով մեր հայկական Երուսաղեմ, մեր տարածք, մի ուրիշ զգացողություն է, որը անհնար է նկարագրել բառերով իհարկե, քանի որ դա հոգևոր խաղաղության կատարյալ վիճակ է, ինչ որ հատկապես հիմա եկեղեցում գտնվելով ինձ մոտ աննկարագրելի զգացողությունը, ու չեմ կարող նկարագրել այն ամբողջ խաղաղությունն ու հոգևոր հաճույքը, որ ես հիմա ստանում եմ ես եկեղեցում։
Նայել ելնելով Հայաստանում նախընտրական իրավիճակից համոզված է, որ հոգևոր արժեքների նկատմամբ ունեցած անտարբերության համար չպետք է մեղավորներ փնտրել։ Հոլանդիայից էլ 55 հայ ուխտավոր կար Երուսաղեմում, հիմնականում նախկին իրաքահայեր էին, որոնց երազանքն իրականություն էր դարձել։ Հակոբ Հանուսյան.
Շատ անհիանալի երգիր մնեմ, եզի համար իրական մեր հոգի բաները ավելցուց մեզի, յանի իրականություն, որ անմար աստուծո սիրողը իրական պետք է մեկ անգամ Երուսաղեմ փնագի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Սուրբ Հարության տաճարից։
Հայկական նախագահական ընտրությունները շարունակում են մնալ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկը, սկանդալներով ուղեկցվող ընտրապայքարը, ինչպես Ֆրանսիայում այն բնորոշում քաոսի է վերածվել։ Պատճառներին կանդրադառնանք, մինչ այդ նշեմ, որ վերջին հարցումների համաձայն ընտրությունների արդեն առաջին փուլում կարող է ընտրվել կենտրոնամետ թեկնածու Էմանյուել Մակրոնը, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 26% առաջին անգամ Մակրոնն առանջ է անցնում ծայրահեղազգայնական Մարին Լպենին։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ֆինանսական սկանդալի կենտրոնում հայտնված նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Փարիզից պատմում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Նախագահական ընտրարշավը կատարելապես քաոսային իրավիճակ է ստեղծել Ֆրանսիայում։ Խենթ ընտրարշավ, այսպես էր վերնագրել Ֆրանս 5 հեռուստակայանը իր 3-վա քաղաքական հաղորդումը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում հանրապետականներ կուսակցության տեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը Ֆրանս 2 կայանի կազմակերպած բանավեճի ժամանակ անսպասելիորեն հանդես եկավ մի ցնցող հայտարարությամբ, մեղադրելով անձնապես Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին ստեղծած լինելու համար մի այսպես ասված սև գրասենյակ իր թեկնածությունը խորտակելու նպատակով։ Ֆրանսուա Ֆիոնը մեղադրանքի համար հիմք էր ծառայել բարի գալուց բովո հրապարակ վերնագրով, օրերս լույս տեսած մի գիրք, նշենք, որ այդ հրապարակում է գտնվում ներքին գործերի նախարարությունը։ Գիրքը անում է հայտնաբերումներ և նկարագրում այն անհավատալի մեխանիզմը, որը թույլ է տալիս իշխանությունների միջամտությունը դատական գործերում։ Այդ հայտնաբերումների ճշմարտությունը ապացուցելու համար պետք է կատարվի քննություն, իսկ եթե ճշմարտությունը հաստատվի, այն կհանդիսանա պետական Գայթակղություն նշել է Ֆրանսուա Ֆիոնը իր այսօրերին տված հարցազրույցներից մեկում, բայց ինչպես նշել են իրենց կողմից գրքի հեղինակները, հնարավոր չէ հաստատել Սև գրասենյակի գոյությունը, այնպես ինչպես նաև ապացուցել հակառակը։ Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը չուշացրեց իհարկե իր խիստ հակազդեցությունը, նշելով, թե ինքը չէր ուզում մտնել նախընտրական բանավեճի մեջ, քանի որ ինքը թեկնածու չէր, բայց որ պետք է ունենալ արժանապատիվ և հարգալից վերաբերմունք իր պատասխանատվության հանդեպ, նշել էր նախագահը, և դատապարտել իր իսկ խոսքերով Ֆրանսուա Ֆիոնի սուտ վկայությունները։ Եվ մինչդեռ նախագահության աջակողմյան թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի շրջապատում ողջունում են նրա այդ հայտարարությունը, ապա մյուսները Ֆրանսուա Օլանդի մերձավորներ, ինչպես նաև կառավարության անդամներից ոմանք, ինչպես օրինակ պաշտպանության նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը, դատապարտում են նախագահության թեկնածուին, համարելով, թե դա հուսահատ մի փորձ է դուրս գալու համար մի իրավիճակից, որի մեջ նա մխրճվել է։ Վերջին օրերին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, նրա վարչապետ, ինչպես նաև սոցիալիստական կուսակցության նախագահի թեկնածու Բնուա Ամոնը և կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնը գոչ են արել Ֆրանսուա Ֆիոնին հրաժարվել իր թեկնածությունից։ Այս խառնաշփոթ իրադրությունը չի կարող չանդրադառնալ ընտրողների տրամադրության վրա, որոնց հրամցվեցին տարբեր մակարդակների սկանդալներ երկրի ապագայի վերաբերյալ լուծումներ ներկայացնելու փոխարեն։ Կողմնորոշվելը ավելի է դժվարանում աջ և ձախ ավանդական կուսակցությունների պարակտման այսօրվա իրադրության մեջ, պարակտում առաջ եկած ներկուսակցական խնդիրների և ընտրարշավի շուրջ եղած անհամաձայնություններից։ Այս հանգամանքներում, և ինչպես ցույց են տալիս արդեն հարցախույտները, սպասվում է 6% հասնող ձեռնպահություն ապրիլի 23-ին սկսվող նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ռուզան Կրեյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի շրջանակում Երևանում է աշխարհահռչակ ջութակահար Պինկաս Ցուկերմանը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական արդեն 18-րդ փառատոնի շրջանակներում կրկին Երևանում է եւ վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ հանդես կգա աշխարհահռչակ ջութակահար Պինկաս Ցուկերմանը, որին արդեն 4 տասնամյակ արվեստաբաններն ու երաժշտագետները համաշխարհային երաժշտական ֆենոմեն են կոչում։ Պինկաս Ցուկերմանը ծնվել է Թելավիվում, ուսանել Միացյալ Նահանգներում և անվանի ջութակահար Իվան Գալամյանի աշակերտն է եղել։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին նա կրկին շեշտեց, որ Իվան Գալամյանը Միացյալ Նահանգներում հրաշալի ջութակահարների մի քանի սերունդ է կրթել և իր բախտը բերել է, որ աշակերտել է հենց նրան։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն ասում է, որ բոլորովին պատահական չէ, որ այս տարի փառատոնի հանդիսավոր բացումը սկսում են հենց Գրեմի կրկնակի մրցանակակիր Պինկաս Ցուկերմանի համերգով։
Այսօր փառատոնը լինելով Եվրոպայի լիդեր փառատոններից մեկը, պիտի ասեմ, որ շատ քիչ աշխարհի փառատոններ կան, որոնք իրենց այսպեսի շքեղություններ են թույլ տալի, այսպեսի մեծագույն արտիստներ փառատոնի շրջանակներում, և պիտի նաև վստահորեն ասեմ ձեզ, սա ֆինանսական հզորությունից չի գալիս, այս փառատոնի անունն է, իմիջն է ամբողջ աշխարհով մեկ, որ այս մեծ արտիստներին բերում է Հայաստան։ Սա մեծագույն նվաճում է մեր մշակութային կյանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Պինկաս Ցուկերմանին, մենք պիտի սովորական չհամարենք իր այցը Հայաստան։ Ցանկացած բեմ երազում է մեկ անգամ իրեն տեսնել իրենց բեմում, իրական լեգենդ է և նաև մեր հայազգի մեծագույն բարեկամն է, երբ որ 100-ամյակներ գենոցիդի նախանցյալ տարի, ինքը պիտի ասեմ, որ իր մեծ նվերը բերեց և Լոնդոնի Կադոգան հոլում նվագեց մեր Դիանա Ադամյանի հետ, և ինքը ղեկավարեց օրկեստրը Լոնդոն ֆիլհարմոնիկի, և հետագայում էլ իր հետ մենք մտածում ենք բացել մեծագույն դասատուներից աշխարհի ջութակի Իվան Գալամյանի դպրոցը, որի մոտ ինքը սովորել է, և շատ մեծ ջութակարներ են սովորել մոտ։
Այս անգամ Ցուկերմանը հանդես կգա Տիկնոջ անվանի թավջութակահարուհի Ամանդա Forsyth-ի հետ։ Ծրագրում կհնչեն Բրամսի կրկնակի կոնցերտը ջութակի եւ թավ ջութակի համար, նաեւ թիվ 4 սիմֆոնիան։ Ֆինկաս Ցուկերմանը ասում էր, որ ինչպես նախորդ երկու անգամ, այս անգամ եւս ինքը շատ մեծ սիրով է եկել Հայաստան, որտեղ դասական երաժշտության հրաշալի ունկնդիր կա եւ որը իր մեծ ուսուցչի Իվան Գալամյանի հայրենիքն է։
Well, I think he was one of the great teachers of the last century.
Վերջում հավելենք նաեւ, որ Երևանյան հեռանկարների շրջանակներում 2017 թվականին Երևան կժամանեն Իսրայելի կամերային նվագախումբը, հրչակավոր դաշնակահար Արկադի Վոլոդոսը, մենահամերգային ծրագրով Մոսկվայի Չայկովսկու անվան մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, ականավոր դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսովի ղեկավարությամբ 8 անգամ Գրեմմիի մրցանակի արժանացած Էմերսոն Լարային քարյակը եւ այլ անվանի երաժիշտներ եւ նվագախմբեր։ Փառատոնային տարինքը եզրափակի հանճարեղ դաշնակահար Հայազգի մեծ բարեկամ Եվգենի Կիսինի մենահամերգը։ Տեղի կունենան նաեւ վարպետության դասընթացներ Բյուրականի ակադեմիայում եւ համերգներ մարզերում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա ծրագիրը, այն վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։